การเข้าพรรษาก็ผ่านมาได้นะถึงวันนี้ก็ถึง2 เดือนละนะก็เหลือแค่1 เดือนก็จะได้นะวันมหาปวนาแล้ววันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็มาสัมปทานศีล 5นะแล้วก็มีศีล 8นะศีล 8ก็เพิ่มขึ้นมาในข้อที่3ศีล 5เป็นกาเมสุมิชฌาจารศีล 8ก็เป็นอภรมจริยาแล้วก็เพิ่มข้อที่ไม่ทานอาหารหลังจากเที่ยงไปไม่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้เครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาในฤดูกาลเล่นทั้งหลายตลอดจนว่าเราก็ไม่หาความเพลิดเพลินในการพักผ่อนไม่นั่งหรือที่นอนอันสูงกันใหญ่เราจะได้ประพฤติหรือปฏิบัตินั่นเองสรุปรวมความแล้วจะได้มีการภาวนาหรือมีสติเป็นหลักในการภาวนาเพราะสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่มีอุปการะมากแก่ธรรมทั้งหลายเหมือนน้ำที่มันไหลบ่าไปได้ด้วยความรวดเร็วรุนแรงเมื่อมีลมพายุลมฝนตกมามากๆก็ต้องมีเขื่อนนะที่จะกักเก็บเอาไว้อารมณ์ของเราที่อยู่ในใจที่มันไหลบ่าในใจของเรานั้นมันแรงมากบางครั้งสตินะเราตั้งไม่ทันยับยั้งชั่งใจไม่ได้ก็อาจจะเผลอประมาทไปไม่อยู่ในศีลในธรรมก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นมาแก่เราเพราะฉะนั้นพระผู้พิชิตมารองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่ธรรมทั้งหลายเราต้องตั้งสติของเราเอาไว้ในการมาพึ่งปฏิบัติตามรักษาจิตรักษาใจของเราการปฏิบัตินั่นแหละก็เฝ้าดูจิตใจว่าเป็นอย่างไรใจของเรานึกคิดอย่างไรก็มีสติระวังรักษาใจของเราเอาไว้ให้ดีพระผู้ใดตามรักษาจิตรักษาตนแล้วก็ย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารทั้งหลายคือกิเลสมารที่เกิดขึ้นในใจของเรานี้นะเราต้องระมัดระวังให้มากเพราะฉะนั้นศีลธรรมนี้ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาท่านจึงได้เทศน์มาเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมทั้งหลายเมื่อเราเป็นเด็กอย่างอายุน้อยต้องมีพ่อแม่คอยเลี้ยงดูคอยระวังรักษาไม่ให้เราได้รับอันตรายฉันใดนะศีลธรรมก็จะช่วยป้องกันเราไม่ให้เกิดอันตรายฉันนั้นเหมือนกันและธรรมทั้งหลายจะเป็นสมาธิธรรมก็ดีปัญญาธรรมก็ดีก็ย่อมจะเกิดขึ้นมาโดยอาศัยศีลนี้ซะก่อนฉะนั้นศีลนี้องค์พระชินวรตรัสไว้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเครื่องประดับเพชรนินจินดามีค่ามากมายนะเราจะมีมากมายขนาดไหนนะก็เป็นสิ่งที่เป็นอาภรณ์ภายนอกแต่ศีลธรรมที่พวกเราได้สมาทานศีล 5 ศีล 8กันในวันนี้เป็นเครื่องประดับที่สำคัญมันอยู่ในจิตใจของเราที่จะทำให้ใจของเรานั้นมีความขาวใจของเรานั้นมีความสะอาดปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายยิ่งว่าเรานั้นมีชีวิตอยู่จะเป็นครอบครัวแล้วโอกาสเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติในศีล 8 ประการนั้นก็ทำได้ยากแต่ในวันนี้พวกเราก็ได้มาสมาทานซึ่งศีล 8ศีลอุโบสถกันหรือตั้งใจกันทั้งตลอดพรรษาว่าเราจะสมาทานศีล 8ศีลอุโบสถนี้ทุกวันพระนี่ว่าวันพระก็เป็นวันที่ประเสริฐของเรานั่นเองนะ6 วันนั่นหรือ7 วัน6 วันก็เป็นวันของคฤหัสถ์เรามีหน้าที่การงานมากมายแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันของพระคือใจของเราเป็นพระสละความสุขความสะดวกสบายทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติมาไหว้พระมาทำบุญใส่บาตรสมาทานศีลทำให้จิตใจของเรานั้นมีเครื่องประดับที่ดีเลิศมีอาภรณ์ที่ดีเลิศนะเป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติภาวนาเพราะสมาธิธรรมก็ดีปัญญาธรรมก็ดีนั้นจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยศีลนี้เป็นพ่อเป็นแม่ของการปฏิบัติซะก่อนเมื่อเรามีอารมณ์อะไรมาทุกข์มาร้อนใจแล้วก็อดทนอดกั้นเอาไว้ด้วยศีลเพราะว่าลำพังสติปัญญาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่สัจจะความตั้งใจในศีลของเหล่านี้เราตั้งใจได้ ว่าเราจะมีศีลนะเราจะมีศีลเราจะใครจะว่าเราใครจะด่าเราใครจะทำร้ายเราในวันนี้เราจะไม่โต้ตอบเราจะไม่ทำร้ายตอบเราจะให้อภัยนั่นว่าเราจะยอมตายซะดีกว่าที่ศีลของเรานั้นจะด่างจะพร้อยหรือจะขาดนะเราต้องตั้งใจให้เป็นปรมัตถบารมีทีเดียวเช่นองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสมัยพระองค์บำเพ็ญบารมีเป็นบรมโพธิสัตว์เจ้าไปเกิดเป็นพญานาคแม่อยู่ในเมืองบาดาลแต่ขึ้นมาถือศีล8ในโลกมนุษย์นี้แหละนะก็ถูกนายอารัมภัยจับตัวไปทรมานต่างๆพระองค์ก็ไม่ทรงโต้ตอบแต่อย่างใดเพราะได้สมาทานซึ่งศีลอุโบสถเอาไว้แล้วนะปฏิบัติศีลวัดอุโบสถอยู่เสมอไม่ทำอะไรล้างไข่ทั้งสิ้นนี่ทำได้ยากนี่สมัยพระองค์นะบำเพ็ญบารมีนะเป็นบรมโพธิสัตว์เจ้าก็เรียกว่ารักษาศีลได้มีความมั่นคงมากทีเดียวเราก็มาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านที่พระองค์ทรงสร้างบารมีมาทั้ง4อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะมาตรัสรู้แล้วก็มาสั่งสอนแสดงธรรมสั่งสอนพวกเราพวกเราก็เป็นโอกาสดีว่าเราก็ได้รับฟังคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดกันมาทั้งในการปฏิบัติทั้งในตำรับตำนาก็มีพวกเรานี้เมื่อเชื่อนึกศรัทธาในองค์พระชินสีห์แล้ววันนี้มีศรัทธาแก้วกล้ามากเลยนะสมาทานทั้งศีลอุโบสถสมัยอาตมายังไม่ได้ออกบวชนะไปฟังธรรมหลวงปู่หลุยจันทสาโรที่สวนหมอโรดที่จังหวัดจันทบุรีก่อนวันจะเข้าพรรษาก็ได้ไปตามส่งหลวงปู่บุญนาซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่หลุยนี่แหละจำพรรษาที่สวนหมอโรดที่จันทบุรีนั่นน่ะนะที่เขาสบาบหลวงปู่หลุยท่านก็ได้เทศขึ้นมาในวันอาสาฬหบูรณะมีบูชานั่นน่ะว่าเทวดาทั้งหลายเขาก็ลงมาสมาทานซึ่งศีลอุโบสถกันมาฟังธรรมมากมายถึงอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมเทวโลกก็สมาทานศีลกันมากมายในวันที่สำคัญในทางพุทธศาสนาวันพระวันศีลก็ได้สมาทานศีลกันเช่นพวกเราในโลกมนุษย์นี้ก็ได้สมาทานศีล5ศีล8ในเทวโลกเขาก็อนุโมทนาสาธุการในคุณงามความดีของมนุษย์ที่ได้สร้างได้สมอบรมจิตของเราให้เราภูมิใจทว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ไม่เสียทีที่เราเกิดมาแล้วเพราะว่าเราได้มีศรัทธาองค์พระปฏิบแก้วพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจดำรงตนอยู่ในพระรัตนตรัยเป็นพุทธมามกะตั้งใจประพฤติปฏิบัติโดยมีศีลธรรมนี้นำใจของเรานั้นให้ปฏิบัติสมาธิหรือสติของเรานั้นให้สูงขึ้นไปสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมนี้เราก็ระลึกอยู่เสมอว่าจิตของเราเป็นอย่างไรคิดอย่างไรตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราพูดอะไรอยู่เมื่อเราเชื่อพระบรมครูเราก็ต้องตั้งสติของเราเอาไว้ให้ดีในระหว่างวันเราทำกิจการงานมากบางครั้งเกิดโลภะบางครั้งใจมันเกิดโทสะบางครั้งใจมันก็เกิดโมหะนะมันสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เสมอนี่เราก็ระมัดระวังกายระมัดระวังวาจานะของเรานะให้พูดดีให้ทำดีให้คิดดีอย่างนี้แหละนั่นก็เรียกว่าเราการเป็นการปฏิบัติแหละนะปฏิบัติอยู่วัดก็ดีแล้วอยู่บ้านก็ดีที่ทำงานก็ดีแล้วก็ปฏิบัติของเราอย่างนี้เรื่อยไปจนในที่สุดแล้วเนี่ยนะศีลของเราก็มีความมั่นคงมีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในวันพระวันหยุดนะยิ่งถ้าเราไม่มีภาระหน้าที่อะไรแล้วก็สมาทานได้บ่อยๆสมาทานเองก็ได้วันนี้สมาทานจากพระต่อไปเรารู้จักแล้วเราละแล้วนะเราก็สมาทานเองสมาทานจากพระนี่ว่าสมาทานวิรัตนะสมาทานจากพระสงฆ์นะโดยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ให้ศีลสัมปัตตวิรัตเราก็ตั้งใจงดเว้นของเราเองเลยเมื่อเราปฏิบัติได้ถึงจุดหนึ่งเข้าใจแล้วในเรื่องของศีล5ประการเราก็ตัดเป็นสมุเฉทวิรัตแล้วตั้งใจที่จะรักษาศีล5ได้บริสุทธิ์นะอยู่เสมอตั้งใจรักษาศีล8ของเราในวันที่เรามีโอกาสได้ปฏิบัติเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ในบ้านของท่านทั้งบ้านรักษาศีล8อุโบสถนะทุกคนเลยคนงานทุกคนแม้แต่เด็กตัวเล็กๆก็รักษาด้วยนะนี่เห็นไหมเขาทำกันมา ห็นคุณค่าของศีลนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวนะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแต่คราวนี้มีคนงานคนหนึ่งนะไปทำงานอยู่ในไร่ในป่าไปตัดต้นไม้กลับมาบ้านแล้วไม่มีอะไรจะรับประทานเลยได้ข่าวเขาว่าเขาสมาทานศีลกันทั้งบ้านเนี่ยตัวเองก็เลยสมาทานด้วยแต่ว่าเหนื่อยมาทั้งวันในที่สุดก็ทนไม่ไหวร่างกายมันก็ต้องตายอ่ะดิถึงตายไปแต่ว่าเธอละไม่ยอมที่จะรับประทานอาหารเย็นนะถือเป็นปรมัตถบารมีเลยมีกำลังใจแก้วกล้ามากเลยแหละตายไปแล้วเป็นยังไงล่ะโอ้มีบุญบารมีมากเพราะอาศัยศีลที่รักษาเพียงครึ่งวันเท่านั้นเองน่ะนาศีล8นั่นน่ะนี่เห็นไหมเป็นเครื่องประดับอันเลิศมีบุญอันเลิศทีเดียวที่สมาทานศีลทรัพย์สินเงินทองข้าวของทั้งหลายถ้าเราตายเราไปผูกไปพัวไปพันแล้วก็ย่อมจะไปเกาะอยู่ก็เกิดไม่ดีพระภิกษุไปเกาะแค่จีวรสวยงามก็ยังเกิดเป็นเลนเลยเห็นไหมเพียงจีวรสวยงามเนี่ยประมาทไปหน่อยพี่สาวจะถวายจีวรมาแล้วนี่นะชื่นชมสมนัสมากเลยตั้งใจจะใส่จีวรคลองกีบาจีวรตายไปตอนกลางคืนไปเกิดเป็นเลนแล้วไปยึดเอาจีวรนั่นแหละเป็นที่อยู่ไปแล้วเป็นที่เกิดเห็นไหมทรัพย์ข้างนอกนี้มันก็มีประโยชน์ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วไปยึดไปติดก็เป็นโทษแต่ศีลนี้ยิ่งปฏิบัติมากยิ่งดีการภาวนาสติยิ่งภาวนามากก็ยิ่งดีนะให้เราตั้งสติให้ดีมีความระลึกรู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวพวกพร้อมอยู่เสมอตามรักษาจิตของเราไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะเรายินดีก็พยายามที่จะรักษาไว้พยายามให้เจริญจิตของเรายินร้ายก็พยายามละแล้วก็อย่าให้เกิดขึ้นมาอีกพยายามตัดพยายามละไปนะเมื่อพวกเราเนี่ยสมาทานซึ่งศีล5สมาทานศีล8ของเราได้อย่างมั่นคงแล้วพยายามปฏิบัติเรื่องของสติสมาธิสมาธิความตั้งใจมั่นเนี่ยบางครั้งมันก็มีได้บางครั้งมันก็ไม่มีก็อย่าไปแปลกใจเลยเป็นเรื่องธรรมดาพยายามปฏิบัติไปให้เป็นสมาธิเพื่อจะพัฒนาเพื่อความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นมาในใจของเรานะให้ได้แต่ก็ต้องพยายามทำพยายามปฏิบัติแม้จะยากลำบากนะก็ให้พยายามภาวนากันให้มากนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอาตมาก็ขอเน้นว่าวันนี้นะเป็นวันพระวันอุโบสถก็ให้ตั้งมั่นในศีลแม้ว่าเราจะมีอารมณ์อะไรมีความโกรธมีความเกลียดความรักความชังความกลัวก็ตั้งในศีลนี้ให้ได้มีสติระมัดระวังให้ได้แค่นี้ก่อนก็มีอานิสงส์มากจะพัฒนาให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาในที่สุดแล้วเราก็จะได้มรรคผลนิพพานซึ่งไม่ไกลเกินไปหรอกถ้าเราพยายามในชาตินี้ก็ย่อมจะได้มุ่งหวังว่าชาตินี้จะปฏิบัตินะให้จิตของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ไม่ไกลเกินความสามารถของพวกเราถ้าเราได้ตั้งใจจริงก็ขออานิสงส์ทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้ทานสมาทานศีลภาวนาขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเรานั้นได้บรรลุคุณธรรมสูงๆขึ้นไปถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณอันสารสมบัติทุกการทุกท่านเทอญ